คนต่างจังหวัดอากาศมันสดชื่นอยู่ตรงนี้ดูสิออกซิเจนเยอะเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมานะน้ำค้างกลั่นตัวหยดจากชายคาเกาะอยู่ตามใบไม้พลาวหมอกลอยอ้อยอิงอยู่บนภูเขา นกนะร้องกันแซดเลยระงมเลยนานาชนิดเลยช้าเช้าแมลงพึ่งเลยนะออกมาอยู่กับธรรมชาติสบายธรรมชาติไม่เป็นพิษเป็นภัยอยู่กับคนนะเป็นพิษเป็นภัยนะคนยุ่งรู้จักคนไหม ไม่เคยนิ่งเลย หมุนติ้วติ้วติ้วตลอดเลยอะไรหมุนวัตตะนี่หมุนติ้วอยู่ในใจตลอดเวลาเลยเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์ปรุงดีก็หลงดีปรุงชั่วก็หลงกับชั่วปรุงสุขก็หลงกับสุขปรุงทุกข์ก็หลงกับทุกข์อีกมีแต่หลงจิตก็ปรุงไปคนก็หลงไปออกจากวัฏฏะไม่ได้สักทีออกจากวงจรอุบาทนี่ไม่ได้สักทีอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะนะมารู้เท่าทันจิตใจความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้ทันใจมันจะพ้นจากความปรุงแต่งอันนั้นมันหลอกเราไม่ได้กิเลสตัวไหนที่เรารู้จักแล้วนะอย่างแจ่มแจ้งแล้วนะจะหลอกเราไม่ได้อีกตัวไหนที่เรายังไม่รู้จักมันหลอกเอาหลอกเอารู้จักครึ่งครึ่งกลางกลางก็ยังหลอกได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างพวกเราเนี่ยรู้จักราคะโทสะโมหะแต่รู้จักยังไม่ถ่องแท้หรอกรู้จักครึ่งครึ่งกลางกลางบางทีเราก็สู้มันได้บางทีก็แพ้มันรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดนะคือความไม่รู้คือตัวอวิชชาอัศจรรย์ที่สุดเลยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัยไม่รู้ว่าอะไรเป็นนิโรธไม่รู้อะไรคือมรรคไม่รู้หน้าที่ต่อทุกข์ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคไม่รู้รูปนามในอดีตในอนาคตในอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกว่าอวิชชาอันแรกเลยไม่รู้ทุกข์พวกเรารู้ทุกข์ไหมอะไรคือทุกข์ถ้าเราตอบว่าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์เจ็บป่วยเป็นทุกข์ไอ้นั่นเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์สิ่งที่ทุกข์จริงๆคือรูปนามนี่เองที่มาประกอบกันเป็นตัวเรานี่เองเห็นไหมแค่ทุกข์เราก็ไม่รู้จักละต้องอาศัยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุกข์งั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปกับนามที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรียกรูปเรียกนามบางทีพวกเราฟังแล้วกลุ้มใจรู้สึกเข้าใจยากเรียกให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็ได้รูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราอย่างนี้ฟังแล้วรื่นหูขึ้นไหมรูปธรรมรู้จักไหมนามธรรมรู้จักไหมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราตัวนี้แหละคือตัวทุกข์เพราะไม่เห็นทุกข์นะเราก็หลงรักรูปธรรมนามธรรมนี้หลงรักกายหลงรักใจนี้ยึดถือหวงแหนเหนียวแน่นมากพอร่างกายแก่ก็ทุกข์สิร่างกายเจ็บก็ทุกข์เพราะเป็นเราทุกข์ร่างกายตายก็ทุกข์เพราะมันเป็นเราตายนะเราก็ทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์นั่นเป็นอาการทางใจใครเป็นคนพลัดพรากร่างกายไม่ได้พลัดพรากหรอกมันพลัดพรากกันที่ใจบางคนอย่างคนโกรธกันนะไม่สนใจกันนะอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่รู้สึกจะอยู่ใกล้หรอกบางคนอยู่กับพ่อแ มีพ่อมีแม่อยู่ทำงานคนละจังหวัดเรารู้สึกแม้พลัดพรากพอพ่อแม่ตายไปจริงๆนะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะกับรู้สึกใกล้ชิดว่าพ่อแม่อยู่กับเราทุกวันเลยไม่เคยหายไปไหนเลยนั้นความที่จะอยู่ด้วยกันหรือพลัดพรากจากกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกทางใจนะคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนพลัดพรากกันก็ได้คนอยู่ห่างกันกระทั่งคนละโลกเนี่ยยังรู้สึกใกล้ชิดกันได้หลวงพ่อก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนเรียนจากหลวงปู่ดุลตอนที่หลวงปู่ดุลยังอยู่นะรู้สึกท่านอยู่สุรินทร์พอท่านสิ้นนะรู้สึกท่านอยู่ในใจเราไปไหนไปด้วยกันเวลาจะทำอะไรนะเหมือนหลวงปู่สอนตลอดเลยอันนี้ควรทำนี้ไม่ควรทำนะเหมือนท่านสอนตลอดเลยเหมือนพวกเรานะบางทีอย่างเรารักพ่อรักแม่นะพ่อแม่เราตายเหมือนพ่อแม่อยู่กับเราเราจะทำอย่างนี้เรารู้สึกเลยว่าทำอย่างนี้พ่อแม่เราไม่ชอบทำอย่างนี้พ่อแม่เราชอบนะเหมือนอยู่ด้วยกันเลยนะคอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นความพลัดพรากอะไรด้วยนะหรือการอยู่ร่วมอะไรเนี่ยอยู่ที่ใจเป็นหลักนะแต่ถ้าเราเห็นนะมันเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องความรู้สึกที่ใจมันปรุงนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะพลัดพรากจะสมหวังนะจะไม่ได้อย่างที่หวังนะอย่างที่อยากใจมันเป็นกลางใจมันไม่เป็นทุกข์อะไรนะใช่มันยอมรับได้มันก็เห็นแค่ว่าเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็หายไปเมื่อเรารู้ความจริงว่าขันธ์ห้ารูปนามกายใจนะเป็นตัวทุกข์ตัวนี้รู้ยากมากนะกว่าจะรู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ได้นะต้องพระอนาคากว่าจะรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์ได้ต้องถึงพระอรหันต์นะพอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตสลัดคืนจิตให้โลกเป็นพระอรหันต์เห็นกายเป็นตัวทุกข์นะสลัดคืนกายให้โลกเป็นพระอนาคาได้นะอย่างพวกเราจะไม่เห็นหรอกพวกเรารู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์ไหมหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไงรู้สึกเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นไหมเห็นไหมเราไม่ได้รู้ทุกข์อ่ะถ้ารู้ทุกข์จริงเราจะรู้สึกเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาทุกข์น้อยเนี่ยคนเขลาก็คิดว่ามีความสุขผู้รู้ไม่รู้สึกว่ามีความสุขหรอกรู้แต่ว่าทุกข์มันน้อยลงสุขทุกข์เนี่ยเป็นตัวสัมผัสนะเป็นความรู้สึกที่เปรียบเทียบขึ้นมานะอย่างคนหนึ่งทุกวันต้องถูกชก10ครั้งนะ10กำปั้นวันนี้เขาลดเหลือ9มีความสุขแล้วถูกชกตั้ง9ทีก็ยังมีความสุขอีกวันเหลือ8นี่มีความสุขกว่าเก่าอีกอีกวันมันขึ้นมาเป็น9อุ้ยทุกข์มากกว่าตอนถูกชก10ครั้งอีกเราไม่เห็นว่ามีแต่ทุกข์เราเลยเห็นว่ามีทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็เลยไม่พ้นจากการยึดถือในกายในใจนี้เพราะเราเห็นว่าร่างกายนี้ยังมีช้อยมีทางเลือกที่จะมีความสุขเราก็เลยดิ้นรนอยากได้ความสุขแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อยากจะพ้นทุกข์มีความดิ้นรนเกิดขึ้นจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราไม่เห็นว่าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเราก็อยากให้จิตเป็นสุขอยากให้จิตพ้นทุกข์ยังมีความอยากเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะว่าไม่รู้ทุกข์นั่นแหละสมุทัยคือความอยากถึงได้เกิดขึ้นนะเพราะไม่รู้ทุกข์อย่างเราไม่รู้จริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราคิดว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างใจก็จะอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์เราเห็นว่าจิตใจเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็อยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์แบบเดียวกันก็ดิ้นรนยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปอีกทุกข์ซ้ำซ้อนนะวันใดที่เห็นความจริงของทุกข์แจ่มแจ้งรู้เลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายไม่ทุกข์จะไม่มีความอยากให้กายเป็นสุขจะไม่มีนะอยากให้กายพ้นทุกข์จะอยากมันทำไมมันไร้เดียงสามันพ้นไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้กายเป็นสุขที่ยิ่งไร้เดียงสาใหญ่เลยมันเป็นสุขไม่ได้หรอกมันเป็นตัวทุกข์งั้นถ้าเห็นทุกข์ทีเดียวนะความอยากจะหมดเลยพระเจ้าถึงสอนว่าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยละความอยากนะ เมื่อไรปราศจากความอยากเมื่อนั้นแหละพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากเห็นไหมการรู้ทุกข์การละสมุทัยการแจ้งนิโรธนะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธแจ้งนิพพานเมื่อนั้นมีสมุทัยขึ้นมานะก็ไม่แจ้งนิพพานเพราะนิพพานไม่มีตัณหาในขณะที่รู้ทุกข์ในขณะที่ละสมุทัยในขณะที่แจ้งนิโรธพร้อมๆกันนั้นนะนั่นแหละคือขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นเพราะการรู้ทุกข์การละสมุทัยการแจ้งนิโรธการเจริญมรรคนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะนะจิตทั้ง4อย่างของอริยสัจทั้ง4ข้อทำเสร็จในขณะจิตเดียวในทีเดียวเลยแป๊บเดียวเลยขาดแล้วขาดเลยไม่กลับมาต้องทำอีกแล้วนะงั้นอยู่ที่ว่าเราสามารถรู้ทุกข์ได้จริงไหมรู้ทุกข์อะไรคือทุกข์บอกแล้วว่ารูปนามกายใจนี้คือทุกข์เราอยากรู้ความจริงของรูปนามกายใจเราก็ต้องดูรูปนามกายใจบ่อยๆให้รู้มันให้ดูมันเข้าไปดูให้เห็นความจริงของมันไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่ารูปนามเป็นทุกข์นะถ้าคิดเอาเองไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นของจริงรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเรื่อยๆไปพอรู้สึกไปรู้สึกไปแล้วมันปัญญามันเกิดมันเห็นนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆเห็นเองงั้นนอกจากการรู้ทุกข์แล้วหลวงพ่อไม่เห็นว่าจะมีทางพ้นทุกข์ที่ไหนเลยครูบาอาจารย์ถึงสอนมาต่อกันมาว่าพอรู้ทุกข์นะรู้จักทุกข์ถึงจะรู้จักธรรมถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ธรรมธรรมคืออะไรธรรมก็คือสภาวะที่พ้นทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองอยากรู้ทุกข์อยากได้อยากถึงพระนิพพานก็ต้องรู้ทุกข์เอาคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นไม่แทรกแซงพวกเรานักปฏิบัตินะคือนักแทรกแซงตัวหนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยนักปฏิบัติเนี่ยตัวร้ายเลยแทรกแซงเก่งเอาต่อไปนี้ให้ทุกคนนั่งสมาธิทำไมต้องขยับล่ะนั่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องท่านี้เหรอถึงจะเรียกสมาธิรู้อย่างว่าสอนอะไรแทรกแซงแล้วเห็นไหมเริ่มจากแทรกแซงร่างกายนั่งได้ที่แล้วถัดจากนั้นแทรกแซงจิตใจทำขลุ่มแล้วจะเหลือของจริงอะไรให้ดูกายก็ถูกแทรกแซงใจก็ถูกแทรกแซงหลวงพ่อมองพวกเรานะมองด้วยความเอ็นดูนะไม่ได้มองแบบเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนหรอกเอ็นดูบางทีก็ร่าเริงนะร่าเริงเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างเนี้ยลงมือปฏิบัติทีไรก็แทรกแซงทุกทีเลยนะกว่าจะเข้าใจนะว่าให้รู้นะไม่ได้ให้ทำคำว่ารู้เนี่ยยากที่สุดเลยบอกอ้าวทุกคนรู้สึกกายรู้สึกใจรู้ไปเอ๊เราจะทำรู้เนี่ยจะทำยังไงครับมันถึงจะรู้นะพูดถึงทำอีกแล้วบอกให้รู้ยังมาถามเรื่องทำอีกแล้วตื่นนอนมาจะทำยังไงดีวันนี้จะปฏิบัติยังไงดีคิดแต่คำว่าทำนะคิดแต่ปฏิบัติทำทีไรก็คือดัดแปลงกายดัดแปลงใจทุกทีเลยปฏิบัติทีไรก็ดัดแปลงกายดัดแปลงใจทุกทีเลยเมื่อกายถูกดัดแปลงหาของจริงไม่เห็นละเมื่อจิตถูกดัดแปลงก็หาของจริงไม่เห็นละมันนิ่งๆทื่อๆว่างๆไปเฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าไปดัดแปลงกายอย่าไปดัดแปลงใจนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นทำไมเดินจงกรมต้องเดินกลับไปกลับมารู้ไหมสมัยแรกพระไม่ได้เดินจงกรมพระเจ้าไม่ได้สอนเรื่องเดินจงกรมเลยหมอชีวกเป็นคนไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพระส่วนใหญ่นั่งมากระบบขับถ่ายไม่ดีขอให้พระเนี่ยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ พระเจ้าบอกเอ้พระจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ไงนะจะลำไทยเก๊กก็ไม่งามนะนุ่งสบงนี่ลำไปก็ไม่สวยหรอกเห็นไหมทำอะไรก็ดูไม่งามหมอชีวกเลยบอกให้เดินเอ็กซ์เซอร์ไซส์งั้นเดินจงกรมเนี่ยมันมาจากการเดินเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะเดินแล้วทำไมต้องเดินกลับไปกลับมาอ้าวถ้าไม่เดินกลับไปกลับมาก็เดินเลยออกไปนอกวัดสินะก็มีเหตุผลอย่างนี้แหละแต่การเดินจงกรมก็คือไม่ใช่ไปเดินเพื่อเอ็กซ์เซอร์ไซส์เฉยๆนะไหนๆก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วนะก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต้องนั่งอย่างเดียวนะทุกๆอิริยาบถต้องปฏิบัติได้นะทุกอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนทำไปด้วยความรู้สึกตัวทำไปอย่างลูกมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นมิ่งขวัญไม่ใช่เดินแบบลืมเนื้อลืมตัวหรือบังคับตัวเองเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกันไม่ใช่นั่งแบบลืมเนื้อลืมตัวหรือนั่งบังคับตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะไม่ใช่ทำแบบลืมตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทำแบบบังคับตัวเองเมื่อไหร่ลืมตัวเองก็เรียกว่าย่อหย่อนไปเป็นกามสุขาริกานุโยคเมื่อไรบังคับตัวเองก็ตึงเกินไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคหลุดออกจากทางสายกลางรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นก็เดินอยู่ในทางสายกลางง่ายๆนะยากหรอกคนฟังหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งนะฟังไม่เจอตัวนะฟังซีดีเดือนหนึ่งแยกรูปแยกนามได้เยอะแยะไปฟังนิดเดียวนะแต่ว่ามันได้หลักสังเกตไหมหลวงพ่อไม่ค่อยสอนจริยธรรมนะจะสอนหลักของการปฏิบัติจริยธรรมพวกเรารู้มากจะตายไปอะไรถูกอะไรผิดเรารู้เท่านั้นแหละแต่เราไม่ทำ รู้ทุกอย่างเลยอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วรู้เท่านั้นแหละแต่ว่ามันสู้กิเลสไม่ไหวเพราะหลวงพ่อสอนหลักให้มันมารู้ทันกิเลสนะจิตใจมันก็เข้าร่องเข้ารอยเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะในเวลาไม่นานหรอกไม่ต้องไปภาวนานะขั้นแรกเลยถือศีล5ให้ได้ถือศีล5ได้ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่มีศีล5ก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในความหมายของพระพุทธเจ้านะมีศีลถึงจะเป็นมนุษย์ได้รักษาศีล5ไว้เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้มนุษย์เพื่อผู้มีใจสูงคนทำผิดศีลเป็นผู้มีใจต่ำไม่ใช่มนุษย์ร่างกายเป็นคนแต่ไม่ใช่มนุษย์หรอกใจต่ำถ้าเรารักษาศีล5ไว้ให้ได้ศีลขาดบ้างด่างพร้อยบ้างมันเรื่องปกติเพราะว่าสติของเรายังไม่บริบูรณ์ยังเผลอยังอะไรเนี่ยกิเลสครอบงำได้ศีลด่างพร้อยได้นะด่างพร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรอย่าไปเศร้าโศกตั้งอกตั้งใจรักษาเอาใหม่ไม่ต้องไปขอศีลที่พระนะเราตั้งใจรักษาเอาเองก็ได้แต่ว่าถ้ามีพิธีกรรมก็ต้องขอศีลแล้วก็ขอไปตามพิธีกรรมอันนั้นแค่พิธีกรรมถ้าเรานักปฏิบัติเนี่ยเราตั้งใจรักษาศีลของเราได้เลยไม่ต้องขอจากใครหรอกรักษาศีลแล้วนะแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันอย่างน้อย15นาทีทุกวันต้องทำในรูปแบบการทำในรูปแบบเริ่มต้นจากไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องสวดยาวเดี๋ยวหมดเวลา15นาทีส่วนนี้นิดหน่อยๆนะอรหังสัมมานโมตัสสะอิติปิโสภะคะวาสวักขาโตสุปฏิปันโนเอาเท่านี้ก็พอจะแถมแผ่ส่วนบุญนิดๆหน่อยๆก็เอาบุญก็ไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ภาวนา มีบุญถือศีลอยู่นะ สมมติว่านั่งแล้วก็ผีมันกวนก็แผ่มันก่อนเลยแล้วบอกมันว่าอย่าเพิ่งกวนนะเดี๋ยวขอเราทำภาวนาก่อนได้บุญแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้ไม่ต้องมารับเองเหนื่อยนะเนี่ยส่งไปสนีไปนะงั้นถ้าแต่บางคนไม่มีใครกวนนะก็ภาวนาไปก่อนแล้วค่อยไปแผ่ส่วนบุญทีหลังนะถ้าคนไหนถูกรบกวนมากคล้ายๆโจทย์เยอะนะก็แผ่ไว้ก่อนติดสินบนมันไว้บอกเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งมาหลอกนะเดี๋ยวภาวนาก่อนแล้วได้บุญแล้วจะให้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเห็นคนที่จะเห็นปีศาจทั้งหลายผีทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเนี่ยถ้ามันจะเห็นนะภาวนาชั่วโมงแรกมันก็เห็นแล้ว แต่ถ้าเราภาวนามาตั้งหลายวันแล้วยังไม่เคยเห็นนะใจเย็นๆไม่ต้องกลัวนะชาตินี้ไม่เห็นหรอกถ้ามันจะเห็นมันเห็นตั้งแต่แรกๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผีหรอกผีที่มาหลอกเรามาหาเราตอนเราภาวนานะคือญาติโกโหติกาของเรานี่แหละเขาเห็นเราเป็นเศรษฐีร่ำรวยมีรัศมีผ่องใสเขาก็มาหามาขอส่วนบุญงั้นไม่ต้องกลัวนะเริ่มต้นไหว้พระสวดมนต์ก่อนให้กำลังใจตัวเองก่อนนะถ้าจำเป็นก็แผ่ส่วนบุญก่อนถ้าไม่จำเป็นก็ภาวนาภาวนาทำอะไรบ้างถ้าใจฟุ้งซ่านทำความสงบถ้าใจสงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแล้วเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไปนะทำได้ทุกอย่างเลยและแต่ว่าขณะนั้นวันนั้นพลังจิตของเราเป็นขนาดไหนถ้าเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านมากเลยเดี๋ยวชอบคนนี้เดี๋ยวเกลียดคนนี้เดี๋ยวรุ่นคนนั้นเดี๋ยวแช่งคนนี้อะไรอย่างนี้นะใจฟุ้งซ่านทำสมถะนะใจฟุ้งซ่านทำสมถะทำให้ใจสงบดูตัวเองว่าทำสมถะแบบไหนแล้วสบายใจพุทโธแล้วสบายใจก็พุทโธไปหายใจแล้วสบายใจหายใจไปนะดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูท้องพองยุบไปถ้าเราทำกรรมฐานที่เราสบายใจจิตจะสงบนี่คือเคล็ดลับของการทำสมถะนะอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์ถ้าเราเลือกอารมณ์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราเราไปรู้อารมณ์นั้นแล้วมีความสุขนะจิตจะสงบอย่างรวดเร็วอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะใช้อานาปานสติหายใจออกหายใจแล้วมีความสุขจิตก็สงบเร็วให้ไปทำอย่างอื่นไม่ค่อยสงบให้พิจารณากายอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยลำคาญนี่บางคนถ้าใจมันฟุ้งมากแล้วก็หายใจไปหายใจอย่างเดียวยังไม่พอมันยังฟุ้งอีกก็แถมพุทโธไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรเข้าไปด้วยถ้ามันยังฟุ้งอีกก็แถมนับเลขด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งพุทโธนับสองไปอย่างเงี้ยนะเพิ่มเชือกที่มามัดแต่อย่าให้เกินสามเส้นถ้ามากกว่านั้นจะเครียดแล้วนะคล้ายๆคนบ้านะถูกล็อกแบบใส่เสื้อแบบกระดิกไม่ได้นะเครียดเราดูจริตนิสัยของเราเองว่าเราจะเลือกสมถะแบบไหนคนขี้โมโหเจริญเมตตาไปเจริญเมตตานะอาจจะบริกรรมคาถาเกี่ยวกับเมตตาก็ได้บทบริกรรมเกี่ยวกับเมตตาสัพเพสัตตาอะไรบริกรรมงั้นก็ได้หรือเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังก็ได้อันนี้ยังยาวอีกก็อย่างอื่นก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาไม่ต้องไปแปลแบบคนเรียนบาลีนะดูไวยากรณ์ไม่ต้องเราเอามาบริกรรมเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้จิตสงบเท่านั้นเองถูกไวยากรณ์หรือเปล่าไม่สำคัญหรอกเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรเนี่ยบริกรรมเล่นๆไปใจก็จะเย็นนะสงบเย็นกระแสของความเมตตามันจะออกไปเองอย่างคนเราปกติจิตอย่างขนาดนี้ให้แผ่เมตตานะสัพเพสัตตาจงเป็นสุขเป็นสุขโทษไม่มีเมตตาอะไรเลยแผ่โทสะออกไปอีกงั้นถ้าขี้โมโหก็เจริญเมตตาถ้าบ้ากามบ้ากามพิจารณาร่างกายถ้าอาฆาตมาดร้ายมากวุ่นวายมากอะไรมากนะชีวิตนี้เครียดเหลือเกินพิจารณาความตายนะทุกอย่างจบลงที่ตายเท่านั้นแหละกลุ้มใจแค่ไหนจบลงตรงนี้แหละนะให้พิจารณานะอย่าไปฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายไม่หายทุกนะพอตายปั๊บเนี่ยรับทุกต่อเลยแล้วทุกนานกว่าเก่าอีกยังเป็นคนอกหักนะปีสองปีก็หายแล้วไม่อกหักแล้วอกหักแล้วฆ่าตัวตายนะมันจะเศร้าอยู่กันนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยแล้วจะเคยชินชาติต่อไปก็ไปฆ่าตัวตายอีกเพราะมันเคยชินหนีปัญหาด้วยวิธีฆ่าตัวตายงั้นให้เราพิจารณาความตายนะแต่ไม่ได้ให้ไปฆ่าตัวตายหรือพิจารณาร่างกายก็ได้นะดูร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะหนังมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สะอาดมีความแปรปรวนอะไรเงี้ยคิดพิจารณาไปใจก็สงบได้นะข่มราคะได้เราดูตัวเองว่าจะทำกรรมฐานอะไร ให้ถูกกับจริตนิสัยเราแล้วก็ถูกใจด้วยทำแล้วมีความสุขจิตจะสงบอย่างรวดเร็วถ้าเป็นคนฟุ้งมากก็หายใจเข้าหายใจออกไปใจก็สงบเข้ามานี่วันไหนมันสงบแล้วไม่ต้องมานั่งสงบต่อนานสงบแล้วก็รู้ทันจิตที่สงบอยู่แล้วคอยรู้ทันจิตมันเคลื่อนจิตมันสงบจิตมันสบายแวบเดียวหนีไปคิดแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดอันนี้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตก็จะตั้งมั่นเห็นไหมถ้าวันไหนมันฟุ้งนะทำความสงบทำสมถะถ้ามันใจมันสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นโดยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามเห็นกายมันนั่งอยู่เห็นกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูเห็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะถ้าแยกได้แล้วก็เห็นแต่ละอันแต่ละอันนะมันแสดงใจรักร่างกายที่นั่งหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นเหมือนตัวอะไรมันมานั่งอยู่กระเพื่อมกระเพื่อมนะหายใจไปไม่มีตัวมีตนไม่ใช่เราจิตใจเกิดขึ้นความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็เห็นเลยมันเป็นของไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปเป็นของบังคับไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ควบคุมมันก็ไม่ได้นี่เห็นซ้ำๆไปนะนี่อยู่ในขั้นเจริญปัญญาแล้วขั้นทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยทุกวันนะคำว่าทำในรูปแบบเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่เบื้องต้นฟุ้งซ่านทำให้สงบสงบทำให้ตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วก็มาเดินปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็เห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ถัดจากนั้นไม่ต้องทำถัดจากนั้นถ้ามันพอแล้วเนี่ยอริยมรรคอริยผลจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมันเกิดเองนี่คือการทำในรูปแบบนะควรจะทำทุกวันตั้งใจไว้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างน้อย15นาทีตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะจะเป็นจะตายต้องทำให้ได้ทำกลางคืนไม่ไหวทำมันตอนเช้าตอนเช้าไม่สะดวกทำมันกลางวันกินข้าวกลางวันแล้วมาทำซะหน่อยนะ15นาทีเองพอทำไปแล้วต่อไปนะใจมันมีความสุขมีความสงบจิตใจเจริญขึ้นนะมันจะทำได้มากขึ้นตอนนี้บางคนทำได้ตั้ง 3-4 ชั่วโมงขยันภาวนายิ่งภาวนายิ่งมีความสุขยิ่งภาวนายิ่งเห็นความจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นทุกข์ห่างหายออกไปยิ่งขยันใหญ่ยังเริ่มต้นอย่าเริ่มเยอะเอาเริ่มนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าทำให้สม่ำเสมอใจจะมีกำลังค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นงั้นงานที่เราต้องทำนะถือศีล5นะทำในรูปแบบนะเวลาที่เหลืออย่าไปทิ้งเสียเวลาที่เหลือให้เจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตจริงๆของเรานี่แหละเจริญสติในชีวิตประจำวันทำยังไงเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันงั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เป็นนั่งกำหนดนะเอาละยกขาซ้ายยกขาขวาอะไรเงี้ยไอ้นั่นได้แต่สมถะหรอกเสียไปล่ำเวลาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไปถ้ารู้เข้ามาถึงความรู้สึกในใจได้ให้รู้อยู่ที่ใจเพราะว่าจิตใจนี่เป็นตัวใหญ่เป็นประธานของธรรมทั้งปวงนะกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตไม่เกิดที่กายหรอกเพราะฉะนั้นถ้าดูจิตได้ดูจิตไปแต่วันไหนไม่มีแรงดูจิตไม่ได้ให้ดูกายนะงั้นเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนพอมันมีแรงแล้วมันจะกลับมาดูจิตได้หรือกระทั่งดูกายก็ดูไม่ไหววันนี้ฟุ้งซ่านมากเลยอยู่ในชีวิตประจำวันเราฟุ้งซ่านมากเลยทำสมถะไปถ้ามีเวลานะอย่างเรานั่งรถไปถ้าเราไม่ต้องขับเองนั่งหายใจไปนั่งพุทโธไปอะไรไปให้ใจมันได้พักผ่อนงั้นหลักของการปฏิบัติก็คือถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำความสงบไปก่อนนี่คือประการด่านสุดท้ายหลุดจากนี้ก็คือฟุ้งไปแล้วล่ะไม่ได้เรื่องแล้วกิเลสครอบแล้ว เนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้นะทุกวันทุกวันไปความก้าวหน้ามันก็จะเกิดแล้วจะดียิ่งกว่านั้นอีกนะถ้าเราสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับตัวเองเราถ้าเราเป็นคนมักน้อยนะพวกมักมากเนี่ยภาวนายากฟุ้งซ่านมีความสันโดษเราพอใจในปัจจุบันของเรานี่แหละมีความสุขมีความพอใจในปัจจุบันนี่แหละนี่ว่าสันโดษนะพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นอยู่นี่แหละนะมีความสันโดษหมายถึงว่าขยันทำเต็มที่นะทำเหตุขยันสมมติขยันทำงานเต็มที่เลยแต่ว่ากำไรหวังว่าจะได้ล้านหนึ่งมันได้หมื่นหนึ่งเงี้ยนะก็มีความสันโดษพอใจแล้วล่ะเนี่ยผลงานของเราพอใจในปัจจุบันนะร่างกายมันไม่สบายพอใจแล้วล่ะเมื่อก่อนมันก็สบายมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่สบายบ้างนะมีความสุขอยู่กับมันนะพอใจสันโดษนะมีภรรยาแล้วดูหน้าตาเหี่ยวเฉานะก็พอใจแล้วไงอยู่กันมาตั้งนานจนเหี่ยวเต็มทีแล้วเราก็เหี่ยวเหมือนกันนะนี่ก็เรียกสันโดษนะสันโดษในคู่ของตัวเองสันโดษก็คือความพึงพอใจในสิ่งซึ่งมันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้แหละนะยอมรับมันถ้ายอมรับไม่ได้ใจจะวุ่นวายใจจะฟุ้งซ่านนะงั้นมักน้อยสันโดษนะเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือไม่คลุกคลียุ่งกับคนอื่นมากใจฟุ้งซ่านภาวนายากนะนี่เป็นเรื่องของเงื่อนไขเงื่อนไขสภาพแวดล้อมนะที่จะช่วยให้เราภาวนาได้ดีไม่คลุกคลีเช่นวันๆนึงเอาแต่คุยกับคนทั้งวันทำกิจกรรมทั้งวันนะมันฟุ้งซ่านยุคนี้มีไลน์อะเฟซบุ๊กอะไรนะไลน์เล่นกันได้ทั้งวันนะเดี๋ยวก็ดังมาแล้วติ้งกำลังนั่งภาวนาอีกนิดเดี๋ยวจะบรรลุพระโสดาแล้วติ้งหมดเลยอีกปีหนึ่งนะไปรวมแรงมาใหม่นะแรงหมดนะงั้นอย่าไปเล่นมันมากนะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเล่นเลยอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตบ้าๆบอๆนะครูบาอาจารย์นะห้ามมากเลยเรื่องนี้เล่นแล้วจิตเสียแต่ถ้าจะไปดาวน์โหลดซีดีธรรมะหลวงพ่อให้ทำได้นะ จิตไม่เสียจิตดีนะอะไรที่ทำแล้วจิตใจเจริญขึ้นเอานั่นแหละอะไรที่จิตใจเสื่อมลงอย่าไปเอามันนะอย่าไปยุ่งกับคนอื่นมากดูของเราให้มากมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรคือเตือนตัวเองเรื่อยๆเรามีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะอย่าละเลยพยายามรู้สึกตัวให้มากที่สุดดูกายดูใจให้มากที่สุดนะรักษาศีลให้ดีนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเจริญปัญญานี่เป็นเงื่อนไขที่ดีนะค่อยๆสะสมไปเป็นชั้นชั้นชั้นไปสุดท้ายก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นนะมันก็หลุดจนได้แหละมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะทำได้นะอยู่ที่ความอดทนนะอยู่ที่ความอดทนการปฏิบัติเนี่ยต้องอดทนมากเลยอดทนกับความน่าเบื่อเบื้องต้นอดทนจากความขี้เกียจก่อนขี้เกียจปฏิบัตินี่พอขยันปฏิบัติปฏิบัติทุกวันนะเห็นเหมือนกันทุกวันเลยตอนนี้ต้องอดทนต่อความเบื่อมันจะซ้ำๆซักๆดูกายก็ดูอยู่อย่างเงี้ยดูมาตั้ง3ปีแล้วก็ดูอยู่เห็นร่างกายมันทำงานเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยนะมันน่าเบื่อมาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะก็ต้องอดทนดูมันจนมันพอแหละจนมันวางนั่นแหละนะดูจิตดูใจก็ต้องอดทนดูไปเรื่อยกี่ปีกี่ชาติก็ดูไปเรื่อยนะอดทนเข้าไว้ถ้าทำถูกแล้วก็ทนเข้าไว้แล้วก็ขยันทำนะไม่นานหรอก7วัน7เดือน7ปีก็จะได้พระโสดานี่ลดระดับมากนะถ้าสมัยพุทธกาลท่านบอกได้พระอรหันต์หรือพระอนาคาของเรา7ปีได้โสดาก็บุญนักหนาแล้วล่ะเพราะกิเลสเรามันเยอะเหลือเกินสิ่งยั่วยวนของเราก็เยอะเหลือเกินคนสมัยพุทธกาลโทรทัศน์ก็ไม่มีดูใช่ไหมหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีจะอ่านไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งเลยใจมันก็ไม่มีอะไรจะวุ่นวายของเรานะวันวันหนึ่งรับข่าวสารมหาศาลเลยข้อมูลมากมายเข้ามาสู่ตาสู่หูเข้าไปกระเทือนใจงั้นเราก็สิ่งยั่วยวนเยอะนะเครื่องบำรุงความสุขมากมายทำให้เราอ่อนแอนะงั้นถ้าภาวนานะชาตินี้ได้โสดาสกทาคาก็ดีแล้วล่ะนะถ้าคนไหนบารมีแก่กล้ามก็ได้มากกว่านั้นบารมีไม่แก่กล้าเอาโสดาก็พอนะอย่างต่ำต้องเป็นพระโสดานะ ไม่งั้นยังไม่ปลอดภัยนะยังไปอบายได้อีกพระโสดานะท่านเห็นความจริงนะว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเราอยากเป็นพระโสดาเราก็ดูในสิ่งที่พระโสดาเข้าใจดูกายดูใจไปเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งก็เป็นเองแหละ
จิตยังไม่ค่อยตั้งมั่นล่ะค่ะตอนนี้เหมือนกับพยายามกดๆข่มคือเหมือนพยายามกดตัวเองไว้อะค่ะ
กดก็ไม่ได้ทําให้ตั้งมั่นกดทําให้เครียดเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นมันหนีฉลับซ้ายฉลับขวารู้ว่ามันหนีไปเดี๋ยวมันตั้งเองอย่าไปกดกดไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา
ค่ะเมื่อวานก็เลยพยายามใช้วิธีการเดินจงกรมเพื่อให้รู้สติแต่ก็เหมือนกับใจก็ยังมีฟุ้งๆอยู่อะค่ะก็เลยเหมือนพยายามเพ่งนิดนึงเลยไม่แน่ใจว่าม
ากไป
มาก
อย่าใจร้อนเดินไปที่เดินช้อปปิ้งเดินได้ทุกวันไม่เป็นไรนะเดินจงกรมอย่าใจร้อนเดินดูกายมันทำงานเดินดูใจมันทำงานมันค่อยสงบของมันเองแหละเอาต่อไป
นมัสการค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาปีหนึ่งแล้วค่ะ
เห็นไหมว่าปีหนึ่งเนี่ยเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหม
ดูออกค่ะจิตใจมีความรู้สึกว่าเข้มแข็งมากขึ้น
เออนะเราไม่เหมือนเดิมแล้วใช้ได้
ต้องพัฒนายังไงอีก
ยังไม่พอต้องทำอีก
ใช่ค่ะยังไม่พอ
ตัวเรายังอยู
่ใช่ค่ะยังเห็นอยู่ค่ะ
ไม่ห้ามมันหรอกนะเห็นแล้วรู้ทันมันถ้าขันมันแยกนะมันจะไม่มีเราหรอกขันมันรวมกันเมื่อไหร่ก็มีเราขึ้นมาเราก็ไม่ได้จงใจแยกมันแยกเองรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
จงใจมันก็ไม่แยก
ใช่ค่ะ
นี่เราพยายามทำปฏิบัติของเราไปเรื่อยดูเล่นๆไปหนึ่งปีนี้ไม่ขาดทุนหรอกถ้าให้ประเมินผลนะผ่านไปทำอีกปีหน้ามาว่ากันใหม
่นมัสการค่ะ
เนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปอย่างเงี้ยรู้เข้าไปรู้เข้าไปอ่ะ
ลืมดูบ่อยๆค่ะ
ลืมดูบ่อยๆลืมดูบ่อยๆหรือลืมดูนานอย่าให้นานนะเผลอได้แต่อย่าเผลอนานเผลอไปแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกดีที่สุดเลยเผลอบ่อยๆดีทุกคราวที่เผลอแล้วรู้ก็ได้หนึ่งคะแนนวันหนึ่งเผลอครั้งเดียวก็ได้คะแนนเดียวแล้วก็รู้แล้วว่าเผลอก็ได้หนึ่งคะแนนเท่านี้ส่วนใหญ่ของคนที่ไม่ภาวนาเผลอวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอครั้งเดียวคือไม่เคยรู้สึกเลยไม่ได้สักคะแนนแต่พอเราภาวนาเก่งนะจิตเคลื่อนปั๊บรู้เคลื่อนปั๊บรู้เห็นเลยเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ได้แต้มเยอะเลยขยันทำกันบ้านมันก็เก่งเร็วก็เท่านั้นเองไปทำมันนะ
กระจายน้อยกว่าเมื่อวานครับ
ดูที่ใจให้รู้ทันมัน
ครับ
ข่มใจไว้หรือเปล่าขณะเนี้ย
ตอนนี้ข่มอยู่ครับ
โอ้ให้รู้ทันครับ อย่าไปข่มมันรู้มันอย่างที่มันเป็นไอ้ตรงที่ว่ารู้อย่างที่มันเป็นนี่นะฟังแล้วง่ายนะแต่ทำยากที่สุดเลยทำเมื่อไหร่ผิดทุกทีเลยต้องรู้ถ้าไม่ไปทำก็ผิดเลย
บางทีก็รู้สึกว่าภาวนาง่ายมากเลยครับแต่บางทีก็รู้สึกว่าม
ันเสื่อมไปเพราะว่ามันห่างเหินการภาวนาไป
ครับ
มันยุ่งกับโลกเยอะไปงั้นต่อไปนี้ต้องมีวินัยนะ
ครับ
ทำทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็เจริญมันเคยเจริญมาแล้วละนี่เคยบวชอยู่กับหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อบวชแต่ยังอยู่เมืองกาญนะ
ข่าวนมัสการเจ้าค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเจ้าค่ะขอเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชี้นำในการดำเนิน
เราก็ดูใจของเราไปใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็กังวลเลยนะดูเขาเปลี่ยนไปดูเขาทำงานไปไม่ดีก็ได้แต่ไม่มันเสื่อมไปรู้นะไม่ต้องดีตลอดนะห้ามดีตลอดนะต้องดีบ้างร้ายบ้างนี่เป็นคำสอนที่แปลกไหม ส่วนมากเขาบอกต้องดีตลอดเวลาอุ้ยไม่มีใครทำได้หรอกมันผิดธรรมชาติไม่ใช่พระอรหันต์นี่เน
า
ะดีบ้างร้ายบ้างไปดูเห็นกิเลสตัวไหนบ่อย
ความโทสะเจ้าค่ะ
เออนะให้ดูไปอย่างใจกังวล นี่ก็โทสะน
ะ
ตระกูลโทสะให้รู้เอาไปฝึกต่อที่ใช้ที่ทำมาใช้ได้
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่ง8เดือนแล้วแล้วก็มันดูเวทนาแล้วทีนี้ว่ามันไปเห็นความกลัวที่เรากลัวตายเยอะค่ะ
โอ้ดี
แล้วก็คือมันก็ยังยึดพุทโธอยู
่เออก็ไม่เห็นได้เป็นไรเลยยึดพุทโธ
แต่เวลามันกลัวแล้วมันเหวี่ยงเยอะจนเรามีความรู้สึกมันเหมือนมีความลอยลอย
อย่าไปต้านมัน
ตัวตน
อย่าไปต้านความกลัวนะดูมันดูคนอื่นกลัววิญญาณคนนี้มันกำลังกลัวอยู่ดูอย่างเนี้ยนะไอ้กลัวนั้นไม่ใช่ใจเรานะมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาดูเหมือนดูคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นกลัวเราไม่เดือดร้อนหรอกแต่ถ้าเป็นเรากลัวเราก็เดือดร้อนละที่ฝึกนานดีแล้วล่ะนะไปทำต่อไม่ได้มีปัญหาเลยเอ้าคนโน้น
กราบนมัสการครับก็ห่างไปเกือบ11เดือนครับก็จะอ่อนสมาธิครับแล้วก็คู่กับโลกการเกิดดับก็ไม่เห็นมันมีอยู่ช่วงที่ผมไปจำศีลอยู่6เดือนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบ
กินข้าวไหมตอนนั้นอ่ะ
กินครับ
เหมือนอย่างกบจำศีลอะไรเงี้ยมันไม่กินอะไรหรอก
ก็ปฏิบัติคล้ายกับพระครับก็คือฉันมื้อเดียวเหมือนกันแล้วก็มีช่วงที่ผมนอนแล้วผมฝันไปครับฝันเกี่ยวกับราคาแล้วระดับมันเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราจะพีคสุดแล้วครับแล้วทันใดนั้นมันเหมือนมีสติอัตโนมัติมันตัดครับ
ต้องอย่างนั้นแหละ
แล้วระดับนั้นมันก็ลดลงเหมือนเรารู้สึกเหมือนน้ำมันลดลงครับย
ู
วับลงครับที่เด่นๆภายในรอบปีก็ประมาณนี้ครับ
ที่เด่นในรอบปีไม่ใช่อันนี้หรอกที่เด่นในรอบปีนี้ก็คือเรารู้สึกตัวได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเป็นแค่อาการเล็กๆน้อยๆเท่านั้นหรอกนะการที่เราฝึกจิตฝึกใจเป็นธรรมชาติมากขึ้นใจเป็นผู้รู้มากขึ้นขันมันแยกได
้ครับ
นั่นแหละดีแล้ว
สาธุครับ
ความเจริญมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไปเห็นจุดเดียวหรอกนะ
ครับ
นั่นแค่ปรากฏการเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญเท่าไหร่หรอก
สาธุ
กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อปีที่แล้วได้ส่งการบ้านอาจารย์ครั้งหนึ่งค่ะพระอาจารย์บอกว่าก็ดีกว่าเมื่อก่
อ
นแต่ยังมีความรู้สึกว่ามันช้าอยู่อยากให้พระอาจารย์แนะนำเพิ่มเติม
อะไรช้าล่ะ
มันไม่ได้รู้สึกตลอดอะค่ะพระอาจารย
์ห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิของเราจะรู้ได้ตลอดเวลานะรู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ารู้ตลอดถ้ารู้ตลอดเนี่ยเพ่งแน่นอนเลยเมื่อเราไม่เพ่งแต่เดิมติดเพ่งเปล่า
ก็มีเป็นบางช่วง
อย่าไปเพ่งมันนะแค่รู้ไปสบายรู้ไปด้วยใจที่โปร่งๆสบาย
ๆดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ยังรู้สึกว่ามันช้าอยู่เลย
ให้รู้ทันอย่างนึงนะใจมันโลภ
ค่ะ
มันอยากเอาเร็วให้รู้ตรงนี้เลยกิเลสอะไรเกิดรู้ลงเฉพาะหน้าเลยนะอยากเร็วรู้ว่าอยากเนี่ยดูลงปัจจุบันไปนะเท่านี้เร็วที่สุดละที่จะเร็วได
้
ความดื้อของจิตแต่ละดวงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันหรอกบางคนไปดูของจริงนิดๆหน่อยๆก็ยอมรับนะบางคนมันดื้อมากก็ใช้เวลามากหน่อยเราสั่งมันไม่ได้หรอกห้ามมันไม่ได้หรอกดูลงปัจจุบันไปที่ฝึกมาใช้ได้อยู
่กับนักสการหลวงพ่อครับมาจากขอนแก่นครับก็มาส่งการบ้านในรอบ6เดือนครับก็หลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตัวที่ว่าจิตมันไปควานหาอารมณ์แล้วก็จิตไม่ถึงฐานนะครับครับ
ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆเดี๋ยวมันถึงเอง
และที่นี่มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับคือว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมจะมีเวลาบ้างอยู่ประมาณสักเดือนกว่าคิดว่าจะไปบวชที่ชัยภูมิครับขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
จะบวชหรือจะไม่บวชไม่สำคัญหรอกมีสติอยู่ตลอดเวลานะสติอยู่บ่อยที่สุดเท่านั้นการบวชมันแค่การเปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นเองเปลี่ยนข้อวัดปฏิบัติอย่าหวังนะว่าบวชแล้วจะดีถ้าหวังแล้วก็ไม่ได้ดีหรอกบวชก็ถือว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแค่นั้นแหละคิดแค่นั้นพอแล้วไม่ดูคนอื่นดูตัวเองในวัดนั่นแหละเสือสิงก็ถึงแรดเดียวนะแต่ละวัดอ่ะ
ครับ
แล้วเราดูของเราอย่าไปดูคนอื่นดูคนอื่นเรากลุ้มใจ
ครับผม
ไปทำเอาใช้ได้นะเจริญก้าวหน้าอยู่
ครับนมัสการครับ
เอาเชิญกลับบ้าน